Halo-halo, kembali lagi di Podcast Pintran.
Thank you udah mampir.
Mohon maaf kalau baru sempat upload lagi episode berikutnya. Karena minggu-minggu kemarin agak sibuk. Sok sibuk sih, tepatnya sok sibuk. Agak bingung juga nentuin topiknya. Jadi kan sebelumnya, 3 episode sebelumnya itu ngebahas tentang berkaitan dengan psikologi lah. Kurang lebih, karena memang sudah diniatin seperti itu, udah di plan tuh mau 3 episode tentang psikologi, berkaitan dengan psikologi, kan 3 episode sebelumnya lagi tentang buku gitu ya. Jadi emang udah di plan sebelumnya. Nah, setelah 3 episode psikologi itu gue bingung mau ngebahas apa, soalnya belum ada planningnya. Jadi minggu lalu tuh nyari-nyari ide mau ngebahas apa, karena kalau ya gue sih nggak akan kehabisan topik sebenarnya kalau ngebahas psikologi, cuma nanti takutnya dikira podcast Pintran ini khusus ngebahas tentang psikologi gitu, atau yang ngomong psikolog, padahal gue bukan psikolog juga. Jadi untuk mengurangi stigma atau stereotype seperti itu, gue pikir mesti nyari topik lain. Dan gue lagi mau ngomong yang ringan-ringan aja sih, simple, gak terlalu teoritis, gak terlalu ilmiah. Ya kayak ngobrol-ngobrol sama temen aja. Tadi gue kepikiran sebenarnya mau gue mau tes kan gue mau ngundang beberapa narasumber gitu ya buat ke podcast Pintran gitu. Nah, minggu lalu gue udah sempat janjian sama salah satu teman baik gue, ya gue nggak tahu apakah setelah ini kita masih teman baik ya. Bercanda. Jadi tadinya kita udah janjian hari Minggu kemarin untuk yuk mainlah bareng, kita ngobrol-ngobrol, kita bikin podcast bareng gitu. Tadinya udah janjian tempat, udah janjian waktu dan lain sebagainya, topik juga sudah. Tapi terus tiba-tiba teman gue nggak bisa. H-1 dia bilang, aduh gue mesti banget nih ada acara keluarga. Ya nggak masalah juga, kan gue juga ngundangnya juga nyantai, yang nggak gimana-gimana banget. Jadi, ayo udah. Jadi udah dari minggu lalu gue pikirin, udah terplanning tuh sebenarnya. Oke, mau bahas ini sama dia, topiknya ini. Tiba-tiba. Dianya gak bisa hari itu, jadi mesti reschedule mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi, gue gak tahu, sama-sama sibuk kita. Jadi gue mencari lagi topik apa ya, gue bahas apa ya di sini gitu. Udah ada sebenarnya beberapa topik bahasan yang pengen gue ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Even ada beberapa, ada 3 lebih sih bahkan. Nah, kemarin tuh gue iseng mau mana duluan nih yang gue bikin ya. Akhirnya gue bikinlah polling di Instagram, di Instastory. Kira-kira gue bahas topik apa nih di podcast Pintran selanjutnya. Yang pertama, how to be smarter or at least not getting dumber. Jadi memang ada beberapa yang suka nanya, lu bacaan lu apa aja sih, atau lu ngapain aja sih biar nggak bego gitu. Intinya tuh gitu, biar nggak bego-bego amat. Gue juga nggak bilang gue pinter ya, biar nggak bego-bego amat tuh ngapain, bacaannya apa, tontonannya apa, kayak gitu, aktivitasnya apa. Jadi berdasarkan berangkat dari sana dan nanya seperti itu, gue kepikiran, oh iya gue mau nge-share kira-kira apa sih yang dilakukan orang-orang di luar sana yang punya curiosity tinggi, yang punya spirit untuk belajar yang tinggi. Mereka tuh melakukan apa sih di internet, di HP mereka, di gadget mereka gitu loh. Itu yang pertama, how to be smarter or at least not getting dumber. Yang kedua, gue pengen ngebahas tentang buku-buku yang cukup berpengaruh dalam hidup gue. Buku-buku yang buku favorit, mungkin buku yang paling mempengaruhi, ya most influential books lah kurang lebih. Ini terinspirasi dari podcastnya Mas Iqbal Haryadi, podcast subjektif, ketika dia ngebahas 5 buku yang paling berpengaruh dalam hidup dia, dan menurut gue ya menarik juga gitu. Lalu yang ketiga, nikmatnya ngegas, ngejulit, dan ngegibah. Ini topik yang paling nyeleneh, tapi gue mau bahas juga. Nah, di ketika lo bikin polling, quiz namanya kalau di Instagram story, itu kan lo bisa ngasih sampai 4 pilihan. Nah, harus ada satu jawaban benarnya, gitu kan. Sedangkan, ya ini kan namanya polling doang, gak ada jawaban benar, gitu kan. Akhirnya gue bikin lah, option D, gitu kan. apa opsi keempat setelah tiga topik yang tadi itu, how to use smarter, most influential book, sama nikmatnya ngegas, ngejulit, ngegibah. Gue bikinlah opsi keempat. Semuanya benar, gitu. Bikin aja semuanya. Nah, sialnya teman-teman gue mayoritas memilih opsi yang keempat. Jadi kalian nggak membantu-membantu amat juga gitu. Gue mau menentukan topik mana yang gue bahas, tapi kalian paling banyak milih yang paling bawah gitu. Bikin aja semuanya. Jadi gue bingung nih, gue mesti ngebahas yang mana gitu kan. Cuma ada juara duanya. Juara pertamanya kan bikin semuanya aja, semuanya benar. Nah, yang kedua, yang ini yang akhirnya gue bikin, yaitu nikmatnya ngegibah, ngejulit, ngegas gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, nikmat, gibah, julid, ngegas gitu ya. Jadi ya intinya kurang lebih tahu lah ya, gibah itu apa, ngomongin kejelekan orang, ngejulid juga ya tahu lah, ngejulitin orang, nyinyir, nge apa ya, ya memandang sesuatu hal yang negatif lah pada orang lain, atau ngegas gitu ya. Intinya semua ini adalah kenegatifan, negativity gitu ya, sikap yang kurang positif. Karena kan sebenarnya kita diharapkan itu untuk berpositive thinking, meskipun gue juga gak setuju-setuju amat sih dengan itu. Tapi intinya kalau bisa berkomunikasi dengan orang itu secara positif kan. Itu cuma tren yang terjadi belakangan, kayaknya kita lebih mudah menemukan gibah, julid, ngegas, dan lain sebagainya deh di media sosial. Ini entah gue doang yang memperhatikan itu, atau ya memang itu yang terjadi gitu. Dan gue pun adalah orang yang seperti itu. I used to be that salty and negative too. Gua gak bilang bahwa sekarang gua udah sama sekali berubah gitu ya. Gua udah gak seperti itu lagi, udah gak salty, udah gak negatif, gak suka gibahin orang, no. Meskipun nama podcast gua adalah podcast pinteran, kalau lu lihat gua di Instagram, gua lebih banyak ngejulit, lebih banyak ngereceh, lebih banyak ngomongin yang negatif-negatif kok. Lebih sering ngegas juga kalau lu kenal gue gitu. Ya kali ini gue akan bahas kenapa sih orang punya kecenderungan seperti itu, untuk salty, untuk negatif dalam hidup. Dan ya selain penyebabnya juga, gimana sih biar bisa lebih positif gitu. Inti dari podcast ini sesimpel itu gitu ya. Yang pertama, kenapa sih, kenapa orang hobi banget ngegibah, hobi banget ngejulit, juga hobi ngegas gitu ya, di khususnya di media sosial gitu. Karena kan kita sekarang most communication, most interaction yang terjadi adalah di media sosial gitu ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Yang pertama, berdasarkan teori psikologi, adalah orang tersebut insecure, orang tersebut memiliki low self esteem. Jadi karena dia merasa dirinya ini kurang apa ya, entah kurang cerdas, entah kurang hebat atau apa, pokoknya dia merasa insecure dengan dirinya sendiri, self esteemnya rendah, rendah diri gitu ya, minderan. Jadi nggak ada hal yang dibanggakan gitu dalam hidupnya. Cara orang ini merasa lebih baik adalah dengan merendahkan orang lain ya, untuk melindungi self esteemnya, biar nggak orang lain nggak tahu nih gue ini sebenarnya insecure, gue ini sebenarnya low self esteem. Bahkan mungkin dirinya sendiri juga gak tahu, ada di alam bawah sadar gitu ya. Untuk membuat dia merasa lebih baik, dia merendahkan orang lain gitu ya, dia merendahkan orang lain. Itu penjelasan yang pertama, kenapa orang suka ngegibah, ngegosipin yang jelek-jelek, ngejulitin orang lain gitu, ngomongin yang negatif-negatifnya, juga ngegas gitu ya kepada orang lain. Penyebab pertamanya adalah itu. Penyebab kedua adalah negativity bias. Jadi memang kita punya kecenderungan untuk lebih lebih fokus gitu ya kepada hal-hal yang negatif, negativity bias. Jadi misalnya nih, kita dapat feedback ya dari orang lain, entah dari atasan atau dari teman kita. Kita dikasih tahu hal-hal yang positif, kita juga dikasih tahu hal-hal yang negatif tentang diri kita. Kita akan lebih nangkep gitu di otak kita, akan yang lebih masuk adalah hal-hal yang negatifnya dibanding hal-hal yang positif. Meskipun dia bilang kita tuh rajin gitu. Kita tuh kalau ngerjain suatu bagus gitu hasilnya, tapi kadang suka pola komunikasinya kurang bagus, atau misalnya nggak tahan dikritik gitu misalnya ya, ada hal negatifnya, kita malah lebih fokus berkutat pada hal-hal yang negatif yang masuk otak kita. Jadi memang ada yang namanya negativity bias gitu ya. Ketika yang kita pikirkan, yang kita terima adalah hal-hal yang negatif, ya otomatis respon kita kebanyakan juga jadinya negatif kepada hal-hal di sekitar kita. Seperti itu. Nah, negativity bias ini sendiri sebenarnya ada beberapa penjelasannya. Pertama dari evolusi itu sendiri gitu ya, memang kita lebih secara evolusi kita tercipta gitu ya, terbentuk, lebih tepatnya terbentuk untuk waspada, untuk lebih siap siaga waspada terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengancam dari sekitar kita gitu ya. Ini secara evolusi memang seperti itu. Jadi kita memang terbiasa untuk nge-spot, untuk ngedeteksi hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Jadi kalau ada 10 hal, 8 positif, 2 negatif, kita memang punya kecenderungan untuk itu. Indra kita, naluri kita untuk melihat yang negatifnya duluan. Gitu. Jadi nge-spot ancaman yang mungkin terjadi pada kita, entah dari lingkungan, dari orang lain atau apapun lah itu, secara evolusi ya. Sehingga akhirnya yang masuk ke otak kita, yang lebih kita terima gitu, adalah hal-hal yang negatif gitu. Berikutnya setelah penjelasan evolusi, juga penjelasan biologis gitu, bahwa memang otak kita terhardwired gitu ya, memang begitu, sudah terciptanya begitu untuk lebih menangkap hal-hal yang negatif gitu. Jadi ketika kita dikritik, ketika kita diberikan masukan, ketika dikasih tahu kesalahan kita, itu otak kita lebih, jadi lebih aktif gitu loh, jadi lebih merasa, memorinya jadi lebih aktif gitu ya, lebih sensitif juga terhadap hal-hal yang memang negatif gitu. Yang terakhir, karena faktor lingkungan juga memungkinkan terjadinya negativity bias, khususnya ketika orang gak biasa dikritik. Nah ini terjadi ya, bahkan di media sosial sih khususnya, gue juga sering merasakannya gitu. Ketika beda pendapat dengan orang lain, even teman sendiri, even dia berpendidikan gitu ya, ketika beda pendapat gitu, menurut dia A, menurut gue kayaknya gak A deh. Nah, sangat mungkin buat dia untuk langsung ngegas balik. Lu gue gini. Gue pernah dikatain menormalisasi bullying lah. Gue pernah dibilangin salty, ya iya gue emang salty, so what. Gue pernah dibilangin menyerang para aktivis lah, bla 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 bla, atau SJW dan lain sebagainya, hanya karena beda pendapat. Padahal gue udah mencoba ya menyampaikan pendapat dengan menurut gue sih begini, ada loh perspektif lain, sesimpel itu doang yang gue bilang. Cuma ya karena orang itu tidak terbiasa dikritik gitu ya, jadinya malah ngegas balik, ngegibahin balik, yang kadang malah cenderung menjadi ad hominem gitu, cenderung menyerang pribadi, padahal gue gak menyerang pribadinya gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Lalu alasan juga kenapa orang suka ngegibah, ngejulit dan lain sebagainya, itu yang negatif-negatif, adalah deindividuasi, khususnya di media sosial karena ada anonimitas gitu ya. Ada deindividuasi ketika orang tidak lagi dianggap sebagai persona individualnya gitu. Kalau misalnya lu ketemu langsung sama orang atau settingnya adalah di kelas gitu ya, orang kan akan kenalin, yang ngomong adalah lu, nama lu siapa gitu kan. Nah, ketika di media sosial, di Twitter atau di mana, kita bisa komen dengan mudahnya gitu. Orang juga gak kenal kan siapa kita, siapa nama asli kita bahkan gitu ya. Jadi sangat mungkin agresifnya itu tereskalasi, kita melakukan hal-hal yang lebih buruk dari yang sebenarnya kita lakukan di dunia nyata gitu. Karena ketika di media sosial, inhibisinya tuh kayak hilang aja gitu loh. Kayak orang gak punya batasan lagi, mau melakukan ini, mau ngomong ini tuh kayak gak ada batasnya lagi. gitu, bisa ngomong sesuka hati dan lain sebagainya. Ini kan udah banyak banget kasusnya ya. Orang even yang berpendidikan gitu ya, ketika di media sosial tuh ngomongnya wah luar biasa pedas, luar biasa tajam, luar biasa bego. Ya ya, karena mereka nggak merasa akan ada dampak langsungnya ke mereka, karena ada faktor deindividuasi itu, mereka nggak dianggap sebagai mereka, personal mereka, nama mereka gitu ya, tapi cuma username mereka itu aja, personal online mereka gitu. Sama yang terakhir, ini kesukaan gue, ini alasan kenapa orang ngegibah, ngejulit, ngegas gitu ya, because we function differently, karena ya memang kita tuh berbeda gitu ya. Ini terjadi kalau lu nonton The Big Bang Theory, khususnya ke Sheldon gitu ya, Sheldon Cooper, karena memang dia mesinnya tuh beda, otaknya tuh beda gitu ya. Atau Sherlock Holmes, gue suka kata-kata dia yang begini, "Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be so boring." Ya, Sherlock pernah ngomong itu, yang di serial TV setidaknya. Jadi kadang ada juga memang orang yang kapasitas otaknya tuh berbeda, kapasitas otaknya berbeda. Dia terbiasa untuk mencerna, mengakses informasi, dan memahami sesuatu dengan jauh lebih mudah dibanding orang-orang lain. Ya istilahnya IQ-nya tinggi lah gitu ya. Jadi otaknya bekerja dengan lebih cepat. Nah, orang-orang seperti ini akan lebih mudah untuk ngegas, untuk ngejulitin orang lain, karena kayak apa ya, anjing gue udah nyampe sini lu masih di situ aja, masa gini aja nggak ngerti sih, yang kayak gitu-gitu loh. Karena memang we function differently gitu. Ini juga sebenarnya ya, salah satu penyebab kenapa ada orang yang mengalami gangguan kepribadian narcissistic personality disorder, karena salah satu faktornya adalah dia sudah terbiasa untuk menjadi yang nomor satu, terbiasa lebih baik dibanding orang-orang lain, sehingga menjadi fokusnya tuh ke diri dia sendiri gitu loh. Jadi bahwa dirinya lebih layak mendapatkan hal-hal yang baik dibanding orang lain, itu salah satu penjelasan narcissistic di personality disorder gitu ya, orang-orang narsis. Nah, ini juga yang sebenarnya menurut gue terjadi juga di media sosial, ketika we function differently, ketika orang-orang ini berfungsi secara berbeda gitu ya, punya kecerdasan di atas rata-rata, akan sangat mudah sekali untuk ngegibah, untuk merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Dan ini gue temukan juga di teman-teman gue. Gue sih gak mau bilang bahwa gue itu pintar, pinteran gue di atas rata-rata makanya gue suka seperti itu, enggak, gue sih gak mau bilang kayak gitu ya. Tapi gue menemukan ini di teman-teman gue yang pintar, ya menurut gue pintar dan juga rekam jejak akademisnya pintar gitu ya, ternyata suka juga ngejulit dan ngegibah gitu loh. Jadi ya bisa jadi ini salah satu penyebabnya, salah satu penjelasannya. Cuma jangan lalu menjadikan ini sebagai rasionalisasi gitu ya, sebagai alasan, sebagai excuse untuk lu terus-terusan negatif terhadap dunia, berpandangan negatif terhadap dunia gitu. Apakah selalu buruk gitu ya kalau kita tuh ngegibah, kita tuh ngejulit, kita tuh ngegas ke orang lain? Nah, sebenarnya ada satu artikel menarik, ini dari The Atlantic, kalau nggak salah theatlantic.com. Cari aja, Google aja, judulnya Gossiping is Good. Jadi, nilai-nilai baik, manfaat-manfaat dari ngegosip, dari ngegibah. Gitu ya, ternyata ada juga manfaatnya, nggak cuma negatif doang gitu. Mulai dari membentuk ikatan atau bond dengan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Otak manusia nih ya, tidak didesain untuk berinteraksi, untuk berjejaring, bersosialisasi dengan segitu banyak orang nih sebenarnya ya. Berdasarkan penelitian, orang tuh hanya bisa secara efektif nih ya menjalin hubungan, bersosialisasi dengan 50-80 orang aja. Serius. Setelah itu udah akan kesulitan dia tuh memetakan ya, khususnya dia tuh siapa, dia tuh teman apa bukan, kita tuh sedekat apa gitu dengan dia, Pokoknya kalau udah di atas 80 orang tuh sebenarnya udah susah gitu. Nah, makanya dari sejak dahulu kala kita punya kecenderungan untuk di dalam even di dalam kelompok sendiri gitu ya, di dalam kelas, di dalam kuliah, di dalam mana, untuk membentuk kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Orang-orang yang lebih kita percaya, orang-orang yang lebih dekat dengan kita, orang-orang yang lebih kita andalkan. Salah satu caranya bagaimana? Dengan ngegosip, dengan ngomongin orang lain di belakang mereka. Gitu. Ketika kita punya kesamaan, kita ngomongin, eh dia kan begini, begini, begini. Lama-lama kita membangun sebuah kepercayaan dengan orang yang teman ngegosip kita itu. Gitu. Lama-lama bondingnya terbangun dari situ. Yang kedua, manfaat lain dari ngegosip, ngegibah adalah bisa membuat kita menjadi reflektif, lebih reflektif dan menerima masukan. Gitu. Kalau kita kalau nggak sengaja atau apa gitu tahu, oh kita tuh digosipin, kita tuh diomongin gini gini gini. Nah, kita punya kemampuan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Gitu. Oh, ternyata menurut orang gue tuh begini. Oh, mungkin gue bisa lebih baik lagi caranya gini gini gini. Gitu. Masih banyak sebenarnya manfaat dari ngegosip, cuma gue nggak mau ngebeberin semuanya di sini, nanti lo pada kerjanya ngegosip doang. Bisa baca aja itu artikelnya gitu ya. Terakhir, how to be more positive. Nih gue juga bingung mau ngomong apa di sini ya, gue sendiri bukan role model yang baik gitu ya, gue pun masih menikmati kadang ngejulit, ngegibah, ngegosip, ngegas, bahkan gue sendiri masih menikmati. Cuma ada beberapa hal yang membantu gue untuk mengurang-urangi itulah, mengurang-urangin itu. Yang pertama adalah bukunya Originals dari Adam Grant. Sebenarnya itu buku lebih ke how to be more creative gitu ya, how to be a non-conformist gitu ya. Jadi gak cuma jadi orang yang ikut-ikutan gitu di dunia. Nah, ini buku dari Adam Grant ini. Di situ gue baca satu bagian yang menarik, bahwa dibilang untuk mengubah pendapat orang lain gitu ya, kita gak bisa selalu menjadi devil's advocate. Kita gak bisa selalu berpandangan berseberangan dengan orang itu. Untuk lebih persuasif kepada orang lain, kita harus menjadi partner yang membingungkan. Ngerti gak lo? Jadi kalau orang, misalnya nih ya, ada teman gue namanya Malcolm lah, anggap saja Malcolm gitu ya. Tiap kali dia ngomong, gue selalu kritik dia. Tiap kali dia ngomong A, gue ngomong B, dia ngomong C, gue ngomong D gitu ya. Gue selalu berseberangan pendapat dengan dia misalnya. Menurut lu dia akan ngedengerin gue gak? Menurut gue sih enggak. Gue juga gak bakal tuh dengerin orang yang tiap kali gue ngomong dia selalu berseberangan. Karena bisa jadi it's personal gitu ya, bahwa ya emang lu mau beda aja gitu sama gue, ngapain gue ngedengerin lu gitu. Tapi ya, dan juga orang yang selalu sependapat dengan kita, kita juga gak, ya kita seneng, cuma kita gak akan terlalu ngedengerin juga pendapat mereka sih kalau selalu sependapat dengan kita. Nah, orang akan lebih mungkin untuk mengubah pendapat mereka, untuk terpersuasi gitu ya, ketika kita menjadi partner yang membingungkan. Kita kadang setuju, kita kadang tidak setuju dengan orang itu. Ketika ini terjadi gitu ya, kadang gue setuju sama lo, kadang gue enggak, kadang gue sependapat, kadang gue mengkritik lo, orang akan lebih respect dan lebih ngedengerin pendapat kita, argumen kita. Karena dia tahu ini orang tuh enggak selalu lo sependapat sama gue. Jangan-jangan ketika enggak sependapat, pendapatnya ini like didengar gitu. Jadi dari situ gue mencoba untuk even orang-orang yang berseberangan sama sekali dengan gue, gue mencoba untuk apa ya, lebih memahami perspektif mereka, mencoba memahami perspektif mereka. Terus kalaupun nulis atau ngomong atau berargumen gitu, gue demen banget pakai kata-kata gue juga dulu sama kayak lo, atau iya sih dulu gue juga mikir kayak gitu, atau iya sih ya kadang yang lo omongin tuh masuk akal, tapi gitu. Jadi kita ada setujunya, tapi ada juga nggak setujunya sama dia. orang akan lebih mungkin untuk terpersuasi dengan argumen yang seperti itu, dengan orang yang seperti itu. Coba aja lu praktekin gitu ya. Yang kedua, belajar dari bukunya Filosofi Teras gitu ya. Kan tadi salah satu alasan kenapa orang negatif, ya karena mereka juga menghadapi begitu banyak negativity dalam hidup mereka gitu ya. Kenapa mereka ngegibah, ya karena mereka juga digibahin. Kenapa mereka ngejulit, ya karena mereka juga dijulitin gitu ya. Nah, berdasarkan Filosofi Teras kan, ya kita gak bisa mengubah apa yang tidak bisa kita kendalikan, hal-hal yang di luar kuasa kita, hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Dari buku Filosofi Teras gue belajar itu. Jadi gak selalu, gak harus, kalau inputnya negatif ke diri kita, outputnya juga harus negatif. Menurut gue sih gitu. Jadi ya bisa aja orang-orang di lingkungan kita, orang-orang lain tuh negatif ke kita. Kita gak bisa kendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan adalah respon dari kita sendiri gitu. Jadi ya fokuslah di situ. Kalau emang gak penting-penting amat, ngapain terlalu negatif, kan gitu. Yang ketiga, waktu itu gue ngeliat exchange yang terjadi di Twitter dari salah satu aktor komedian di, gue gak tau ini US apa Inggris, Patton Oswalt. Jadi waktu itu dia diserang oleh, ya biasalah, pengguna Twitter juga, sampai disumpahin mati dan lain sebagainya gitu sama si pengguna Twitter ini. Nah, yang dilakukan si Patton Oswalt ini, dia bukannya menyerang balik, tapi dia ngebuka profilnya nih orang, diliatin tweet-tweetnya tuh emang negatif-negatif semua gitu ya. Sampai dia nemuin bahwa nih orang tuh ternyata punya penyakit, penyakit sepsis, diabetic ketoacidosis, dan juga pernah koma gitu ya. Jadi memang penyakitnya tuh serius. Itu even pernah bikin halaman di GoFundMe untuk dibantu biaya pengobatannya gitu. Nah, si Patton Oswalt ngeliat ini, dia malah nulis begini. Oh man, orang ini yang dari tadi nyerang gue di Twitter, ketika gue lihat timelinenya, ternyata dia memiliki penyakit yang serius dan gak cuma satu. Kalau gue jadi dia, gue juga akan jadi orang yang negatif. Hidup begitu tidak adil buat dia, hidup begitu keras buat dia. Mari kita berikan kemudahan buat dia. Klik link ini, donasilah ke dia di link GoFundMe-nya itu tadi ya. Gua juga baru aja berdonasi, gitu kata si Patton Oswalt. Jadi orang yang nyerang dia, orang yang nyumpain dia mati gitu ya, ya meskipun di Twitter gitu ya, dia malah meresponnya dengan kebaikan gitu loh. Si Patton Oswalt ini, dia lihat, wah ini orang kesusahan, ya wajar aja lah dia negatif, hidupnya susah begini, udahlah kita bantu ngurangin kesusahan hidupnya gitu loh, kata si Patton Oswalt. Dia malah donasi ke linknya itu di GoFundMe untuk biaya pengobatannya. Si orang itu akhirnya terenyuh juga, si pengguna Twitter itu. Dia nulis balik ke si Patton Oswalt, intinya dia ngomong, "You have humbled me to the point where I can barely compose my words." Gue sampai kehilangan kata-kata untuk ngebales apa yang lu lakukan ke gue. Lu membuat gue untuk berhenti sejenak dan merefleksikan kembali tentang bagaimana kata-kata negatif, kata-kata menyakitkan yang gue keluarkan ke lu dan orang-orang lain. Terima kasih untuk ini semua. Gue akan menjadi lebih positif dan gue akan menyebarkan lagi kebaikan yang telah lu berikan. Thank you so much. Itu. Kebayang gak sih kalau kita jadi Patton Oswalt dan kita dengan negatifin, kita balas negatifin lagi. Itu ya, kapan selesainya gitu kan. We did not make this world a better place. Tapi ketika kita mencoba untuk positif, kita ya, even negatif yang kita dapat, kita ubah jadi positif gitu ya, kita kembalikan. Jangan-jangan bisa jadi positif ke depannya gitu loh. Jangan-jangan we can make this world a better place doing these simple things gitu loh. Ketika mendapatkan negativitas, kita olah, kita kembaliin positif gitu. Ya itu kan teori ya. Lagi-lagi gitu ya, gue pun mengakui I'm not that positive ya. Gue mencoba mencapai kesana untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, pribadi yang lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain, cuma well, I'm just human being gitu ya. Ya, gue masih belajar, masih banyak salahnya. I'm still learning to crawl, masih merangkak lah istilahnya. Jadi ya, jangan terlalu jadiin gue role model, but maybe you can do better than me gitu loh. Itu aja kali ini tentang nikmatnya ngegibah, nikmatnya ngejulit, nikmatnya ngegas. Ya karena emang enak melakukan itu semua. Tapi apa gak capek begitu mulu? Ya gak tahu. Oke, terima kasih banget udah mampir ke Podcast Pinteran. Jangan lupa follow dan subscribe Podcast Pinteran, baik di Spotify, YouTube, Apple Podcast, dan juga di Google Podcast. Kalau ada masukan, ide, dan lainnya, boleh banget. Kalian mau langsung ke Instagram gue, Oki Sutanto, boleh. Atau ke podcast.pinteran@gmail.com juga boleh. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan banget. Thank you udah mampir, dan salam Pinteran.